Fader i Kristus Jesus, takk for at du er interessert i oss. Takk for at du kjøpte oss. Takk for at du har tatt ansvaret for oss. Du vil fullbyrde det du har begynt inntil Jesu Kristi dag. Amen. Jeg nevnte noen ord i går om hva som var innbefattet i forløsningen. Blant annet så nevnte vi et ord her fra Titus, han som ga seg selv for oss, for å løse oss fra all urettferdighet og rense seg selv et eiendomsfolk. Et eiendomsfolk. Guds eiendom. Jeg vet ikke riktig om vi er opptatt med det. Vi er i grunnen besjelet noe av en egoisme. Jeg tror det er lett for å sentrere om dette, hva jeg eier. Men Bibelen, den taler også noe om den andre veien. Paulus, han skriver, vet jeg, at alt hører eder til. Det er riktig det. Men han legger til noe. Men i, sier han, i hører Kristus til. I hører Kristus til. Og Kristus hører Gud til. Jeg vil nevne tre ord fra Høysangen. Det er bruden i Høysangen som avlegger et vitnesbyrd. Og vi finner ganske sikkert en viss åndelig utvikling i nettopp det hun sier. Bruden der har hun vært svært opptatt med hva hun eier. Og vi kan se, jeg skal lese bare tre vers der. Det første er fra det andre kapittel, vers 16. Der sier hun: min elskede er min. Ja, det er dette som hun tenker på i første rekke. Min elskede er min, og jeg er hans. Han som vokter sin jord blant liljene. Så kommer hun med et nytt vitnesbyrd i kapittel 6 og vers 3. Nå har det snudd seg, og så sier hun: jeg tilhører min elskede, og min elskede er min. Han som vokter sin jord blant liljene. I kapittel 7 og i det 10. vers, der kommer det tredje vitnesbyrd fra bruden. Der nevner hun ikke noe om at han tilhører henne. Nå sier hun: jeg hører min elskede til, og til meg står hans attrå. Jeg tror vi kan si det er noe av en åndelig utvikling i dette. Det er nemlig ikke vi mennesker som er sentrumet. Det er ikke vi mennesker som er sentrumet. Vi er en del av Guds skapning. Og så heter det, alt ble skapt av ham, ved ham og til ham. Det er noe av Herrens eiendom som skal være med å pryde den evige herlighet. Det er slående å legge merke til i grunnen, og i åpenbaringen så brukes jo dette uttrykket om de som seirer, vet de, at den vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Ja, det er bare noe som skal være med i konstruksjon av herligheten. Det er noe som skal være med å ære ham som var sentrum. Et eiendomsfolk, Guds rettmessige eiendom, en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Hans rettmessige eiendom, jeg presiserer det, for denne eiendom, den har han kjøpt, den har han betalt, det er hans eiendom. Jeg har en eiendom i Hurdal. Ikke stor sådan. Det er vel 35 år siden nå jeg kjøpte en eiendom der, litt over 2 mål. Den kan ikke sies vært dyrt kjøpt. Jeg kjøpte den av min onkel. Det var jo andre priser på det tid. 200 kroner. Betalt igjen. Ja, det var jo litt sånn innen familien da, av min onkel. Men det jeg ville fram til, det var det. Da denne eiendom var kjøpt, så ble den utskilt. Den ble fradelt en eiendom som den var tilhørt før. Den ble utskilt, og så ikke bare det. I en skuff i skriveborden, der har jeg noen dokumenter liggende i en konvolutt som forteller meg om dette kjøp. Der er en kjøpekontrakt som sier noe om rettigheter og sådant som kjøperen har, og forpliktelser som kjøperen har. Han skal nemlig holde gjerde omkring denne eiendommen. Den skal være sikret med gjerde. Men ikke nok med det. Der ligger også et dokument som er forseglet, som er stemplet. Ja, et skjøte på eiendommen. Slik at om det gamle hovedbøl skulle gå til grunne og gå konkurs, så er eiendommen min redde den. Den går ikke med, langt ifra. Og det har ikke vært noen kommer opp og krever og sier de har noen rettigheter til den eiendommen. Nei, langt ifra da. Jeg kan bare henvise til det forseglede brev her. Det var dette jeg ville lese litt grann om. Om det var mulig, om vi kunne få ånde litt grann en stund i sikkerheten som Guds eiendom har. Vi leser nemlig i første kapittel i Efeserbrevet. I ham har og i, de hadde hørt sannhetens ord. Det er vers 13. Evangeliet om eders frelse. I ham har I òg, da I var kommet til troen, fått til innsegl den hellige ånd som var oss lovt. Og i kapittel 4, vers 30, der står: «Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som I har fått til innsegl, til forløsningens dag.» Jeg vil bare forsøke å peke litt på hva dette seglet står for i Bibelen. For det første så står dette som eiendomsrett. Det er altså skjøte på Guds eiendom, som vi her har lest om. Altså åndens segl. Jeg skal lese noen få beretninger nå, ifra det skulle være bibeltime, var det ikke så? Da skal vi vel lese noe fra Bibel. Så skal vi slå opp i Jeremias. Der står en forunderlig beretning, den har jeg lest mange ganger. Og nå vil jeg be forsamlingen, nå må de ikke sette denne beretningen på hodet. Her tales det nemlig om en kjøper som hadde retten, som hadde odelsrett på en eiendom. Det er i Jeremias 32. Og Jeremias sa: Herrens ord er kommet til meg, og det lød så. Se, Hanamel, sønn av min farbror Salum, kom til deg og sier: Kjøp min mark i Anatot, for du har innløsningsrett, så du kan kjøpe den. Og Hanamel, min farbrors sønn, kom til meg i vaktgården efter Herrens ord og sa: Kjøp min mark i Anatot i Benjamins land, for du har odelsretten, og du har plikten til å løse den inn. Kjøp den. Da forstod jeg at det var Herrens ord. Og jeg kjøpte marken av Hanamel, min farbrors sønn i Anatot, og jeg veide ut sølvet til ham, 17 sekel sølv. Sølvet står i skriften for forløsning. Og jeg skrev det i et brev og forseglet det, og tok vitner. Og jeg veide sølv i vektskåler. Så tok jeg kjøpebrevet, både det forseglede med avtalen og vilkårene og de åpne. Og jeg overgav kjøpebrevet til Baruk, sønn av Neria, sønn av Maseia, i nærvær av min frende Hanamel. Og de vitner som hadde skrevet sitt navn i kjøpebrevet, og alle de jøder som satt i vaktgården. Og i deres nærvær ga jeg Baruk dette pålegg. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud: Ta disse brev, dette forseglede kjøpebrev, og dette åpne, og legg dem i et lerkar, så de kan holde seg lang tid. Det var en merkelig beretning, dere. Om dette kjøp av eiendommen, som han veide ut det som forlangtes. Ja, vi som har litt kjennskap til Bibelens tankegang, dere. Vi ser her hele kjøpet. Han hadde odelsretten. Jeg nevnte til å begynne med, da alt ble skapt av ham, ved ham og til ham. Det var han som hadde retten på den eiendom som hadde kommet på andre hender ifølge av syndefallet. Vi forstår tankegangen. Og så får han dette påbud. Du skal kjøpe igjen. Du skal kjøpe igjen denne eiendom. For du har retten. Du har plikten. Du har plikten. Her kommer det en merkelig tankegang fram i dette skriftavsnitt, dere. Du har plikt til å innløse den. Det skulle vært rart dere å hørt samtalen mellom treenigheten i helligdommen dere før verdens grunnvoll var lagt, da de rådslo om kjøpet. Da tiden kom dere, og kjøpet skulle finne sted, så står det så betegnende, jeg streket under det, så veide jeg ut sølvet. Så veide jeg ut sølvet. Det som forlangtes. Men da den Herre Jesus Kristus skulle kjøpe igjen den eiendom som hadde kommet på andre hender, da måtte han ty til blodet. Ikke sølv og gull, men sitt eget dyre blod. Han veide ut prisen. Så var eiendommen hans. Så kjøpte jeg marken i Anatot i Benjamins land. Og så sikret han denne eiendommen ved et skjøte. Et forseglet dokument som de la i et lerkar, står det. Ja. Som de la i et lerkar. Apostelen Paulus vet det, han griper fatt i denne tanken igjen. Og så sier han, men vi har, sier han, denne skatt i lerkar. For at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Og hvis du vil lese det, så det er i 2. Korinter 4. Jeg tror vi skal, der skal du se også at denne eiendommen, den er blitt angrepet. Men den har bestått på grunn av segret. Andre Korinter 4, men vi har denne skatt i lerkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss, i det vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende, forfulgt, men ikke oppgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort. Ja, eiendommen har vært i angrepets rum. Det har det. Men seglet, det har sikret. Eiendomsrett. Så kjøpte jeg marken. Dernest står seglet i skriften for uforanderlighet. Vi skal lese et vers ifra profeten Daniel. Der finner vi et vers hvor seglet på nytt er nevnt. Der står seglet for uforanderlighet. Profeten Daniel kapittel 6 og vers 18. Der står, så ble en sten ført frem og lagt over hulens åpning, og kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke skulle skje noen forandring med det som var gjort med Daniel. Ja, se her. Her vitner seglet om uforanderlighet, så det ikke skulle skje noen forandring med det som var gjort med Daniel. Det er egentlig fint å overføre dette på Guds eiendom. Og vi kan da spørre, hva er det som er gjort med den? Hva er det som er gjort med Guds eiendom som ikke skal forandres? Det står et vers i 1. Korinterbrev 6, vers 11. Og således var det med somme veder. Og så kommer det. Men I har latt eder avtvette. I har latt eder avtvette. I er blitt helliget. I er blitt rettferdiggjort i vår Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Jaha. I er blitt avtvettet. I er blitt helliget. Det betyr jo å være utskilt, å være uttatt. Skylddelt. Ja, det er skylddeling. I er blitt helliget. I er blitt rettferdiggjort i vår Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Uforanderlighet. For at det ikke skal skje noen forandring. For det tredje så står seglet i skriften for urørlighet. Jeg tror vi skal lese en beretning igjen. Ja, jeg skal ikke lese så mye av beretningen, men for den er lang. Men i Esters bok, der leser jo om denne kongen Ahasverus. I hvis landemerker, det var mange jøder. Og en ond mann ved kongens hoff ved navn Haman, han fikk i stand ja, vi kan kalle det et dødsbudskap over disse jøder. Slik at det ble en lov at alle jøder i disse landemerker, de skulle drepes. Men så står det så betegnende dere. Det var en jøde ved navn Mordekai, som gikk i forbønn hos kongen og stilte seg imellom, og så fikk han omgjort denne dødsdom. Og dette ble da skrevet igjen i brev, står det, og sendt ut i kongens landemerker til disse jøder. Og ilbudene, de som skulle dra ut med brevet, de ren, står det, på travere fra kongens egne staller. Og så dro de ut med brevet. Dette brev, står det, det var forseglet med kongens signetring. Det var forseglet med kongens signetring. Og overalt hvor de tok imot dette budskapet, der brakte det glede. Ja, det skulle bare mangle. Ja, det skulle bare mangle. Og så står det så betegnende, det siste vers som vi leser i Esters bok. Det er et kort kapittel, det er bare på tre vers. Og det siste vers, det lyder slik. For jøden Mordekai, han som brakte freden, altså, var den neste efter kong Ahasverus. Han var høyt æret blant jødene og avholdt av sine mange brødre. Han søkte sitt folks vel og talte til beste for hele sin ett. Jeg har hørt finere verser. Det avsluttes Esters bok med. Det var mellommannen som gikk imellom. Urørlighet. I åpenbaringen, der står det, der blir åpenbaringen 7. Der finner vi det samme igjen om urørlighet. Ja, jeg tror ikke jeg finner i farten her. Men der altså står det at når straffen skal gå, så får de påbud om de må ikke legge hånd på noen. Før jeg, sier Herren, har sagt seglet på mine. Urørlighet. Jeg nevnte per brev som ilbudene dro ut med. Det nye testamentet, 2. Korintier 3, det forteller oss at vi er Kristi brev. Vi er Kristi brev. Jeg husker for noen år tilbake. Da brukte de et segl på verdig brev. Skulle det sendes et verdig brev, et bankobrev, for eksempel, så ble det forlangende lagt i konvolutten, og så brukte de den brevlakken, vet du. Og så sette de seglet i lakken. Og så var det slik. Det var postvesenets lov, det at den, hvis segl, hvis navn sto i seglet, den var ansvarlig for at brevet kom fram. Nå var det noen som hadde eget segl også. Det var noen som brukte eget segl. Det skulle ikke være noen i denne forsamling som har tenkt seg til herligheten, og som tenker å komme dit under eget segl. Jeg bare spør. Om du sendte da en verdesending, og du brukte eget segl i lakken, så sto du selv ansvarlig for det som lå i brevet. Kom det bort, så var det ditt ansvar. Men hvis du hadde gått på postkontoret med det verdigbrevet, og så hadde du fått en postfunksjonær til å kontrollere brevets innhold, og så satte han postvesenets navnsegl på konvolutten, da sto postvesenet ansvarlig for at sendingen skulle komme fram. Var dette jeg bare ville slutte med? Hvilket segl tilhører er det vi reiser under? Er det Guds segl? Eller er det eget segl? Om du skulle være i forsamlingen som ikke er blitt beseglet, så er det anledning. Da skulle du gå til Herren, min venn, og skulle du alt få kontrollere brevets innhold. Det står om kong Esekias, at han gikk opp i tempelet, og så brette han brevet ut for Herrens åsyn, står det. Herre, her ser du hvordan stillingen min er. Det burde du gjøre, min venn, når du ikke har gjort det før. Så får du Guds segl, så setter han deg på den evige klippen, den evige grunnvoll, og den har dette segelse i skriften. Herren kjenner sine. Han kjenner sin eiendom. Jeg begynte med disse tre vers av bruden i høysangen. Skal jeg slutte av og med et vers fra høysangen, men det er et vers av brudgommen. Du hører hva han sier om eiendommen sin. Vi skal finne det opp så du kan få ha det. Det er i kapittel 4 og vers 12. Der står det: en lukket hage. Og du hører godt etter. En lukket hage. Kjøperen, han har sørget for gjæren. Er min søster min brud? Et avstengt vel. En forseglet kilde. Ja, du skjønner ord. Det må vi ta en gang til. En lukket hage er min søster, min brud. Et avstengt vel, en forseglet kilde. Det er eiendommen. Det er eiendommen han kjøpte, som han betalte så usigelig dyrt. Det er ikke noe rart om han gjerde den inn, om han bærer omsorg for den, om han satte sitt segl på den. Den er min for tid og for evighet. Men i hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Fader, vi takker deg for denne sannhet. Vi priser og lover ditt hellige navn. Tilgi oss, Herre, for at vi skal grave oss dypere inn i disse sannheter. Takk for at vi er dyrbare i din øyne, i all vår skrøpelighet. Vi takker deg for du kjøpte oss. Vi priser deg for du betalte oss. Og vi takker deg, Herre, for tryggheten da du stemplet oss med ditt eget navn. Amen.